Tere veel kord ja on ju üks tore aeg, kus me elame ja kus meil on võimalus tegutseda. Inglismaal on nüüd siis uus kuninglik paar ja nad on paari pandud, nii et selle asjaga on korras. Ja mõned muud asjad on siin nädalases paika saanud, nii et elu läheb edasi ja tundub, et kõik on hästi ja eks palju ongi head. Meie koguduse vanempastor Ago Lillarg on viimased ajad pidanud mitu jutlust, kui ma eksis isegi kuus. Ja tema teema on olnud Jeesuse mäe jutlusest lähtuv. Ta on rääkinud sellest, mida tähendab praktiline elu kristlasena. Ja natukene sellele mõeldes tahan ma jagada teile täna mõtet, et mida tähendab see, et Jeesust järgida. Me kuulsime juba pastor Mihkel siin alguses, luges Matteus evangeeliumis selle koha, kus Jeesus läks ja kutsus jüngreid ja ütles neile, et järgi mind. Ma usun, et enamus meist on kuulnud seda väljendit Jeesuse öelduna siis, et järgi mind. Ja kui sa veel ei ole, siis tegelikult see väljend ja see mõte Jeesuse järgimisest on kristlust läbiv punane joon. Jeesus käis ja kutsus inimesi ennast järgima. Selge see, et selline kutse on väga lähedane ja intiimne ja see eeldab, et sa saad lähedaseks sellega, keda sa järgid. Ilmselt sa muutud talle õpipoisiks või tema mõtete ja arusaamade austajaks või vähemalt väga hästi nende teadjaks. Ja Piibli raamat nimetab neid inimesi jüngriteks. Uus testament räägib igas neljas evangeeliumis sellest, kuidas Jeesus käis ja ütles seda sama väljendit järgi mind. Nüüd kui me mõtleme seda ruumi, kus elas Jeesus ja seda ruumi, kus elame meie, ma mõtlen kultuuriruumi, sellist maailmavaatelist ruumi, siis on need ju kaks täiesti erinevat aega, täiesti erinevat kohta. Ja me võiksime korra heita pilgu, mis on siis nendel ajastutel domineerivad maailmavaated ja kuidas käsitleti nendes jüngri või ehk jüngerluse mõtet. Kui me hakkame peale meie oma ajast, siis me hästi üldistavalt võiksime öelda, et paljuski me tänapäeval elame sellises vana Kreeka, Rooma, sealt lähtuvate mõtete ja arusaamiste maailmaruumis. Need on arusaamised, mille kujundajateks on olnud erinevad koolkonnad filosoofe. Nende hulgas näiteks sellised tegelased nagu sofistid. Seal on Sokrates, seal on Platon. Me oleme nendest koolis õppinud. Ja üheks läbivaks jooneks sellise maailma vaate juures on see, et inimene on kõige mõõdupuu. Kõik lähtub inimesest. Mina olen see, kes otsustan, mina olen see, kes mõõdab asju, mina olen see, kes paneb paika ja kõik on suhteline. See on nüüd hästi üldistavalt öeldud. Ja see maailma vaade omab ka ühte täiesti konkreetset ja kindlat arusaamist mõttest, kes on jünger. Need samad mehed, kelle nime ma siin juba nimetasin, nad omasid enda ümber õpilasi. Need olid siis sellised inimesed, kes kogunesid nende ümber, kuulsid nende loenguid, võtsid sellest osa, harjusid mõtlema nii, nagu nemad mõtlevad ja omistasid endale sellise maailmavaate. Nad jagasid samu arusaamu ja püüdsid neid oma elus rakendada. Nüüd kui me vaatame seda maailmaruumi, kus kasvas ja kus elas ja tegutses Jeesus, siis see oli Rooma impeeriumi aegne maailm. Ja teadaolevalt on siis ka ju Kreeka ajastu juba selja taga ja kindlasti oli seal ka juba mõjutusi sellest samast lähenemisest. Aga Jeesus olles juut, elas eelkõige väga selgelt ja kindlat juutile omases, judaistlikus maailmas. Ja sellises maailma vaatelises ruumis. Ja selline ruum, kus Jeesus elas, see põhines peaasjalikult Iisraelaste ja Jumala vahelisele suhtele ja sellest tulevatele kogemustele ja traditsioonidele. Ajaloos kanti edasi seda teadmist enamus jaolt suuliselt, mis olid siis inimesed kogenud suheldes Jumalaga. Ja selles maailma vaatelises ruumis on olemas absoluudid, mis puuduvad selles esimeses, selles, kus meie elame. Absoluudid, mis puudutab tõde, absoluudid, mis puudutab, mis on õige, mis on vale. Ja kindlasti on sellises maailma vaatelises ruumis lõpsõna öelda Jumalal. Ja ka neil oli oma arusaamine jüngritest. Kes olid jüngrid ja see toetus sellele, mida siis juudid olid praktiseerinud juba aastasadu. Tuntud juudi ajaloolane Joosefus on öelnud, et me oleme kõige uhkemad oma laste hariduse üle. See on siis juutide ütelus. Ja ajaloolased ütlevad, et väga tõenäoliselt oli juutide hulgas tolleaegses maailmas kõige rohkem haritud inimesi. Ja milles see siis kõik tulenes? Juutidel oli selline traditsioon, et kui poisslaps sai 5-aastaseks, siis poisslaps võeti kooli. Selle kooli nimi oli Beit Sefer, mis tõlkes tähendaks kas lugemiskoda või kirjakoda. Need asusid igas külas, tavaliselt olid nad ka sünagoogide lähedal. Ja sellises koolis, kus kõik need 4-5-6-aastased poisid kogunesid, kõik poisid eranditult, kahjutüdrukud teid sinna ei võetud, aga seal olid kõik juudi poisid. Seal õpetati neile 3 asja. Nad õppisid seal kõigepealt lugema, nad õppisid osa rituaalides selgeks ja nad õppisid pähe 5 esimest Moosese raamatut. See toimus aja jooksul, kuni nad said 10-aastaseks ja me võime kujutada ette neid väiksed jõmpsikaid siteerimas 5 esimest Moosese raamatut peast. See teeb kokku umbes 229 lehekülge selles piiblis, umbes 160 peatükki ja mitut sadat salmi ja 10 tuhandeid sõnu. Meie võibolla õppime selle ajaga pähe, et on üldse olemas 5 Moosese raamatut. Ja paljud ei tea sedagi. See toimus siis kõikide juudi poistega, kuni nad olid 10 aasta vanused. Keegi juudi rabi on öelnud, et alla 6-aastased ei ole lapsed, aga sellest vanusest edasi aksepteeri neid ja koorma neid tooraga, ehk siis 5 Moosese raamatuga, nagu härgi. Ja vana pärandi kohaselt räägitakse sellist lugu, et kui need väiksed poisid tulid kooli, siis sinna toora algusesse, selle 5 Moosese raamatu algusesse, tilgutati üks tilk mett. Ja siis need kõik väiksed poisid limpsisid seda sealt. Ja see oli eesmärk, et nendele jääks kogu eluks ajusse see, kuhugi siia taha, teadmine. Et see, mida nad sealt loevad, mida nad sealt õpivad, on väga magus, see on väga hea, see on väga kasulik. Nüüd, kui poisid olid 10-aastased ja see esimene kool oli läbi, siis nad astusid edasi järgmisesse kooli, mille nimi oli Beit Talmud, mida kutsutakse siis õppimise majaks, seaduse majaks. Ja siin käisid kõik poisid, kuni nad said kuskil 14 aastat vanaks. Selle aja jooksul oli neil ülesanne õppida pähe peaaegu kogu vana testament. See on siis nii palju piiblist. Mul on käes kõige uuem versioon ja see paksem osa on vana testament. Ja see õpiti pähe aastaks 14. peaaegu, siin mõned väiksed profetid, neid ei õpitud, aga enamus sellest vana testamendist oli ühele 14-aastasel juudi poisil peas. See oli ka aeg, kus neid poisse õpetati küsima küsimusi. Ja õpetati nii, et nad õppisid küsimustele vastama küsimustega. Kui meie koolis küsitakse õpilase käest, et palju on 2+2, siis kõik vastavad 4. Aga kui seal koolis küsiti, palju on 2+2, siis mõni poiss vastas, et aga palju on 25% 16. Või teine vastas, aga palju on 16 jagatud 4. Mis tegelikult on see sama vastus. Aga mis näitas sellele õpetajale, et poisid olid aru saanud mitte ainult pähe õppinud mingit vastust, vaid nad olid aru saanud asja sisust. Ja nüüd, kui me teame natuke piiblit, siis me teame, et kuskil on üks lugu. Kui Jeesus oli 12, see on see vanus, kui ta käis, kui kõik käisid seal koolis. Ta istub seal õpetlaste keskel ja mida me loeme sealt on see, et ta rääkis nendega ja esitas neile küsimusi. Ja nad olid väga hämmastunud tema tarkusest, millega ta neile vastas. Need mehed, kes seal Jeesuse ümber olid, nad teadsid, et selle vanused poisid omavad just sellised võimeid ja Jeesuse vastused panid neid imestama. Aga juudid koolitasid oma lapsi edasi. Ja nüüd vanuses 14 ealiste poiste hulgas toimus midagi väga otsustavat. Selleks ajaks, kui poisid olid omandanud sisuliselt kogu kirja pandud juudi tarkuse, mis on siis vana testament, toimus nende elus protsess, kus rabi võttis ette iga poisi. Ta oli jälginud nende arengut, ta oli näinud, mida nad on võimelised tegema, ta tundis juba nende iseloomusel aja peale, ta nägi, kuidas nendele asjad meelde jäävad ja külge hakkavad. Ja tegelikult ta võttis nad kõik ette umbes nii, kus ta vestles nendega. Ja võibolla ütles ühele, et tead, sa oled tubli poiss. Ma näen, et sa oskad kirja, sul on kõik selge. Mine koju, loo pere, õppi ära oma isa amet ja ela elu. See oli üks võimalikest vastutest. Teine võimalik vastustest oli see, et ta ütles, et tule ja järgi mind. See on see koht, kus tuleb pilti see ütelus, tule ja järgi mind. See oli rabi kutse oma õpilasele, teda järgima. Mis siis tegelikult toimus oli see, et kui poiss oli 14-aastaseks saades õppinud pähe kõik selle ja omandanud selle tarkuse ja kui rabi nägi, et temas puudus see midagi, kas tas oli mingi iseloomu viga või tas oli mingi muu puudujääk, mida see rabi ei pidanud küllaltki heaks edasi õppimiseks, siis ta lihtsalt saatis selle poisi koju viisakalt ilusti ja palus tal omandada oma isa eriala. Ja siis jäi järgi üks selline väikene käputeis välja valituid, kes siis said kuulda seda ütlust, tule ja järgi mind. Ja tegelikult alles siit maalt hakkab kujunema välja see mõiste, mida Jeesus mõtleb jüngerluse all. Mida ta mõtles selle all, kui ta ütles nendele jüngritele seda, tule ja järgi mind. Nüüd algas poiste elus üks protsess, kus tegelikult õpiti selgeks kogu kirjalik materjal, mis juudid olid pärandanud sellene ajani, ja ka suuline materjal. See toimus selle läbi, et pidevalt vesteldi, pidevalt arutleti, pidevalt küsiti küsimusi. Toodi välja erinevate rabide õpetusi. Seal võis olla jutt pühapäevast, sabatist, nii öelda vabast päevast, kus keegi õpilastes võis öelda, et rabi nii ja nii on öelnud, et sa võid pühapäeval käia ainult kuni sünagogini. Ja keegi teine poiss vastas, aga rabi nii ja nii on öelnud, et sa võid käia topelt nii palju, et sa saaks ka sünagogist tagasi tulla. Ja siis kolmas poiss võis öelda, et aga rabi nii ja nii on öelnud, et sa võid käia ka oma küla piirist üle, kui sa lähed naaberküla sünagoogi. Ja siis nad istusid seal koos ja võtsid lahti Talmudi, Moosese raamatud ja uurisid, kes nendest rabidest kõige paremini seda kirja kohta seletab. Ja tegelikult ajaloolised ürikud räägivad, et see vestlus ja selline üksteisele küsimuste esitamine ja nende arutamine oli neil tohutud kirglik, sest nende jaoks olid Jumala asjad ja see kiri, mis oli Jumala kogemusest kirja pandud ja see tarkus kõige olulisem. Ja tegelikult arvatakse, et juudid pidasid õppimist Jumala ülistamise kõige kõrgemaks viisiks. See oli kõige parem, mida üks inimene sai teha oma looja ees, et ta õppis. Ja sellepärast nad olid tohutud kirglikud õppijad. Ja tegelikult meie maailmaruumis siin praegu, kus me elame, on väga raske üldse aru saada sellest vaate nurgast. Mida tähendas seda kutset saada näiteks üldse, et järgi mind? Ma mõtlesin sellele. See ei ole isegi võrreldav sellega, kui sa lõpetad Eestis aastal 2011, nüüd kohe paari nädala pärast gümnaasiumi kuldmedaliga ja saad meie kõige paremasse ülikooli, Tartu ülikooli, ilma eksamiteta sisse, riigieelarvelisele kohale. See ei ole võrreldav sellega. See isegi ei ole võrreldav võibolla Yale'i või Harvardis ülikooli saamisega, mis on täiesti see tipp, mida meie tänapäeval teame. See natuke oleneb sellest, mis muidugi kellegi jaoks. Aga võibolla see, et sa saad endale viiekordse eramu Monakosse ja sul on 1 miljardi suurune pangaarve eurodes. Saad endale Kakumäele mereranda kinnistu ja kroonika kirjutab sust iga päev. Ja oled seal Eesti Ekspressi rikaste edetabelis kogu aeg esikümnes. Midagi sellist tähendas nende poiste ja selle rahva jaoks see, kui rabi tuli, kutsus välja ja valis sind sellesse gruppi, et sa said hakata tema juures õppima. Iga rabi arvas midagi ja iga rabi tõlgendas seda Talmudit või, ja kogu seda vana seadust oma nurgalt ja neid seadusi vaikselt loodi juurde. Neid tuleb täna päevalgi juurde. Ja sellepärast me, kes me Peiblit teame, tuleb tuttav ette see Jeesuse ütelus nendele kirjatundjatele, et te panete kokku nii suuri koormeid, mida te isegi ei suuda kanda. Nüüd ühe rabi õpetust kutsuti ikkeks. Tema tõlgendused, tema lähenemised, tema arusaamine vanast seadusest oli selle konkreetse rabi ikke. Kas teile tule kallid meelde see, kuidas Jeesus ütles, võtke minu ikke enda peale. Minu koorem on kerge ja minu ikke on kerge. Jeesus ei võtnud neid sõnu lihtsalt kuskilt taevast, et kasutakse iketäkki selle asja väljendamiseks. Vaid Jeesus rääkis väga kindlas ja arusaadavas kultuurilises kontekstis. Ja nende õpilaste ülimigatsus, kes olid kogunenud nende rabide ümber, oli tegelikult see, et nad tahtsid täpselt saada selliseks nagu see rabi. Ja räägitakse lugusi, kus see oli väga äärmuslik. Sinna maani, et püüti isegi toitu mäluda nii nagu rabi seda tegi. Sest need õpilased pidid jätma maha oma pered, oma sõbrad, oma kogukonna, oma tuttavad ja järgima seda rabi igal pool, kus ta käis. Ja see ei olnud mitte selline filosofi ette kogunemine korraks ja temaga jutu puhumine, vaid see oli rabiga koos tema elu jagamine 24/7. Ja tegelikult räägitakse seda, et need jüngrid käisid rabi ümber, nad käisid seal ta ümber niimoodi kobaras. Nad lausa trügisite ümber, sest nad kogu aeg jälgis, nad kuulsid, mida ta õpetas. Teada olevalt liiklusvahendeid seal ju sellel ajal nii palju ei olnud. Palju võeti ette jalgsi matku. Kogu selle matka ajal oli käis protsess, kus rabi jagas oma mõtteid, kus ta õpetas ja tema juures pidi tunglema, et kuulda, et saada sellest osa. Sinna maani, et see tolm, mis rabi jalgedalt tuli, see oli nende õpilaste riietel. Ja räägitakse, et õpilasi sai eraldada selle järgi, kui vaadati seda tolmu. Kui rabi oli pärit madalmaalt, siis oli õpilaste kuubedel rohi, oli seal rohukõrred, kus nad olid seal siis käinud mööda haasasi ja põlde. Või kui rabi elas kuskil kõrgendikel, siis oli õpilaste kuubedel klinditolm. Sellest kivi, mis tulev tolm, mis siis tekkis, kui rabi liikus ja õpilased tema ümber tunglesid. Üks lõik juudi suulise traditsiooni kirjandusest, Mishnast, ütleb, et ühe õpilase eesmärk on kattuda tolmuga oma rabi jalgadelt. See näitas seda intiimsust. See näitas seda lähedust, see näitas seda elu, mida koos elati. Ja nüüd, kui poiss oli läbinud selle perioodi, siis kui 20-aastaseks sai, siis ta võis hakata ise sünagoogis oma iket jagama. Siis ta oli valmis. Ja tegelikult me näeme siin, et tolle aeg see ühiskonna nagu põhi unistus oli see saada õpetlaseks. Saada kellegiks, kes tunneb pühakirja, saada kellegiks, kes oskab seda ka teistele õpetada. Ma usun, et me nägime väga konkreetselt, kui suur erinevus on nende kahe maailma vaate arusaamisel jüngerlusest. Mida tähendab olla jünger Kreeka mõistes, paljuski meie tänapäeva mõistes, selline inimene, kes lihtsalt teab, mida tuleb öelda õigel ajal või teab, mida öeldakse õiges kohas, kes teab neid põhimõtteid, saab aru sellest mõttekäigust. Aga mida tähendas sellises heebrea judaistlikus mõttes ja tegelikult ka Jeesuse mõttes jünger olemine? Midagi väga sellist lähedast, ühte sulamist. Tegelikult nagu koopia olemist selles positiivses mõttes. Minust see on täitsa fantastiline seda teades vaadata mõnda kohta uuest testamendist. Me nägime juba seda lugu templis, kuidas Jeesus istus selle õpetlastega. Aga kui me mõtleme kas või sellele, kuidas Jeesus läks kalameeste juurde. See sama lõik, mida Mihkel meil alguses luges. Miks nad olid üldse kalamehed? Nad olid tegelikult kalamehed ainult selle pärast, et nad ei kõlvanud rabile. Nad olid viletsad. Nad olid tegelikult läbikukkujad. Äbarikud. Mingi puudusega. Ja selle maailma mõistes tegelikult nad olid luuserid. Jeesus aga läks ja ütles järgi mind. Ja igalt poolt, kus me seda loeme, on see nii konkreetne, et nii nagu ta seda ütles, siis kohe teda järgiti. Kuskil ei ole niimoodi pikka seletust, et noh, tuli üks võõras, ütles järgi mind ja kõik küsisid, kes sina oled ja kuhu ma sind järgin ja kuule, mis sinuga hakkas nüüd on ja... Me võime kujutada seda ette tänases maailmaruumis. See on isenesest mõistetavad küsimused. Et kuule, hallo, kuhu ma lähen, vaata, mis mul siin kõik käib. Tule järgi mind hoopis. Need mehed olid keset oma tööd, oma tähtsat tegemist ja nendele piisas ainult sellest. Sest nemad tundsid ära rabi kutse. Nad tundsid ära, et ma olen välja valitud. Ma kõlban. Ma sobin. See see sama lugu läheb edasi, et Jeesus läheb, kutsub ühed jüngrid paadis, siis läheb teise paadi juurde ja seal räägitakse, et on Sebedeus oma poegadega võrke sidumas. See on isa siis, tal on seal pojad ja Jeesus läheb sinna ja ütleb samamoodi, järgi mind. Ja need pojad kohe jätavad oma isa, jätavad oma paadi ja võrgud ja kohe lähevad Jeesus järgi. Ja me võiks küsida, kuule, miks see isa ei hüppa püsti, et poisid, vaadake, võrgud on katki. Me tegime siin tööd, teatate, et keset päeva töö pooleli jooksete mingi suvalise võõra mehe järgi minema esimese kahe sõna peale. Tegelikult oli ilmselt vastu pidi. Isa hüppas ka püsti, jooksis koju, rääkis oma naise, et mõtle, poisid said rabi õpilaseks. Poisid said jackpoti. Viking Lotos juba kuu aega kogub raskelt raha ja meie pojad võitsid selle kahe peale. Või tuubeldasid. Mõtle, kus me oleksime rõõmsad kõik tänapäeva Eestis. Ja isa kõndis kindlasti pärast veel mitu päeva linna vahel ja oli uhke näoga, sest tema poisid olid siiski lõpuks kõlvanud rabile. Rabi oli kutsunud nad ennast järgima ja valinud nad parimate hulka. Kallid, kas see ei ole võimas sõnum tegelikult Jeesuse kutsest? Ega Jeesus ei ole lõpetanud ümber maailma ringi käimist ja inimesi kutsumas ka täna. Ta siia maani kutsub sind ja mind. Tule järgne mulle. Anna oma elu mulle. Läheme koos. Tuleme õpetan sind. Minu ikke on kerge. Minu koorem on kerge. Tulema õpetan sulle uut moodi elamist. Ja huvitav on see, et Jeesus kutsudes neid kalamehi, olles Jumal, tema oli ise annud nendele selle oskuse, tema oli ise annud nendele selle teadmise, kuidas kala püüda, kogu selle pagasiga ametialaselt. Ja ühes küljest ta ei võta seda ära, vaid ta ütleb neile, ja mina teen teist inimese püüdjad. Ta andis sinna ühe väikse sellise kerge teise suuna, aga nad said kasutada kõike seda, mis neil oli. Tihti Jumal teeb seda täpselt sinu ja minuga. Ta on annud meile oskused, ta on annud meile anded, kutsudes sind enda järgi. Ta tahab seda kasutada, mis sul juba on. Ta tahab anda sellele veel ekstra väärtust. Anda sellele väärtust selle läbi, et ta kasutab seda oma kuningriigi ehitamiseks. Selle läbi ehitud üles sina ise, selle läbi ehitavad üles inimesed sinu ümber. Aga sa ei pea midagi uut leiutama. Nagu jalgratas tegema hakkama kuskilt täitsa nullist. Üks teine huvitav lugu on uuest testamendist, Matteuse 14. peatükist. Me teame seda lugu, kus Jeesus kõnnib vee peal. Ja jüngrid istuvad paadis. On torm ja järsku nad näevad, et Jeesus tuleb. Ja Peetrus on see esimene, kes ütleb, oh, Jeesus! Kuule, kui sina oled see, siis ütle mulle, tule ja ma tulen. Peetruses ärkas see sama tunne. Ta oli järginud oma õpetajat igal pool, kus õpetaja oli käinud. Olnud tal hästi lähedal. Ja mõtle, nüüd ta näeb oma õpetajat. Aga mingi probleem on, vesi on siin. Just kui nagu ei saa nii lähedale minna. Ja siis ta võitleb seal endaga. Ja sealt tuleb tema see palve, et kutsu mind. Ja lõpuks see, et Jeesuse lähedal käijatel oli see sama tolm nende riietel, mis oli Jeesuse jalge alt tulnud. Apostlite tegudest 4. peatükist me võime lugeda, et inimesed tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesusega. Jüngreid nähti, Jerusalemas olid need sündmused, kõik kestmas, kus räägiti, et keegi löödi risti ja paljud olid saanud pühavaimuga täidetud ja täiesti mingi uus liikumine oli alanud. Ja nähes jüngreid inimesed tundsid ära, et need on olnud Jeesusega koos. Ma mõtlen seda ise, et kuidas on meie aru saam sellest täna, et kõndida koos Jeesusega, olla talle jünger, olla selle rabi õpilane, olla see välja valitu ja samas õppida temaga iga päev. Ma tahaksin lõpetuseks jutustada selle sama loo, mis ma viimane kord, kui ma kõnelesin, jutustasin. Ja see on lugu, mis juhtus ühes polgus, oli rivistus. Ja sõdurid rivistati üles ja ohvitser seisis kõige ees ja küsis, et kas siin on keegi rätsep? Ja üks poiss tõstis käe ja astus ette ja ütles, et mina olen. Ja ohvitser ütles, et palun mine roodu ja sind ootab ees seal ohvitser, kes annab sulle tööd, et seal on vaja mõned nööbid mundrile ette õmmelda. Ja see poiss vastab, et ei, see on ainult minu nimi. Kallid, kellena tuntakse sind ja mind? Kas see on meie nimi või on see mingi midagi enamat? Midagi, mis tuleb meie olemusest, instinktiivselt. Sest ma usun, et see õpetus, see uus õpetus, mida Kristus tuli tooma, see on midagi sellist, mis on täiesti instinktiivselt inimese sees. Kui varem oli instinkt, et kui keegi sulle jala peal astus, siis sa panid tagasi, siis nüüd, kui keegi sulle jala peal astub, sa täitsa spontaanselt õnnistad seda inimest. See käib nii iseenesest. Et Jeesus ütles, et kui keegi lööb sulle ühe kõrva pihta, siis sa keerad teise kõrva, sa isegi mõtle selle peale. Sest sees on uus loomus, uus olemus, mis toob kaasa uued instinktid. Ma väga soovin, et me mõistaksime seda Jeesuse järgimise mõtet. See, mida ta tegelikult mõttes selle all, et me oleme talle jüngrid. Aamen. Tõuseme ja oleme ka palves. Ma palun, et meie ülistajad tulevad üles. Issand, me täname sind sinu eeskuju eest. Me täname sind sinu armu eest, mida sina oled juba algusest peale inimese vastu näidanud. Teinud seda selle läbi, et sa oled alati võtnud inimesest kinni siis, kui kõik teised on ta eemale lükkanud, kui ta ise pole endast midagi arvanud ja kui teised võibolla ka ei ole endast midagi arvanud. Issand, me täname, et sina oled alati selle teise ja kolmanda ja neljanda ja viienda võimaluse Jumal. Tänu, issand, et sina tood lootust, et sa tood armu selle läbi, et sa kutsud meid ennast järgima ja kutsud tegema seda ühel täiesti sellisel intiimsel ja uuel ja elutooval viisil igapäevaselt. Issand, me palume, et meie südamed oleks avatud sinu kutsele. Mitte ainult üks kord kuskil, vaid jätkuvalt, iga päev, kus me ka ei käiks, kus me ei liiguks, et me oleksime ära tuntavad. Et see, keda me järgime, ei peaks olema mingi mõistatus nendele, kes pealt vaatavad, vaid et see, keda me järgime, oleks ilmselge. Issand, et meie kohta võiks öelda, et me saame aru, et nad on olnud Jeesusega. Jumal, me täname sind selle võimaluse eest. Sind järgida, olla välja valitu. Ja issand, me soovime seda kasutada. Nii, et sellest võib olla au sinu nimele ja rõõm meile ja inimestele meie ümber. Aamen.